ትግርኛ ክፍል ኮቶን ዝግበን ምልክቶታ አንደምታ ወልቃይት ምህዳር ወያነ ሓርነት ትግራይ ሳይ ተባቢሮ ንብረቶም ተቀኒሖም ኣጎሌረ ለሞን ፌደራል መንግስትን ፌደራል ሰራዊትን ናይ ፌደራል ፖሊስን ተተወሊዶም ብሓበር ዓደም ወልቃይት ምላሽ ምን ዝሓሸማ ዶክተር ኣብይ ከዓ ፕሬዚደንት ወልቃይት እዚ ሰላም ፌደራል ዓዲ ክነብር ሓገዝ ገይረሉ ዝብል ያቅኒለይ ተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ
ሰላም ልጣዕናና ኣኹም ምኛ ብምቕፃል ጎፈንድሚ ዝበሃል በትረስልጣን ዘዘራረቦም ሰባት ሰሚዐዮም ኣለኹ ኣብ መላእ ዓለም እንነብር ትግረወት ኣብ ጎፈንድሚ ሓቦን ስምዒትን ገይሩ ንክንቀሳቀስ ፀውዒተ የቅርብ ኣለኹ ገረዮ ድምጉላት ካብ ሰሜን ኣሜሪካ
ናብ ቢኦኤ ከመይ ትኮኑ ኣነ ብዛዕባት ማሊ ደቅነትሞም ኤርትራውያን ክዛርብ ደልዩ ዘለኹ ኣብዚ ግዜ እዚ ኤርትራውያን ንኢትዮጵያ መንእስያት እናተጓሓዝ ከለዉ ባዕሎም እዮም ደስ ዶ ዝኮዱ ኣለዉ ክትብል ከለካስ ብጣዕሚ ኣስምምኒ ኤርትራዊ ሕልፊ ዝክብ የለን ግን ኤርትራ ኣብዚ ግዜ ዝስቡ ኣላ ወይ ክትብል ስቁርተን ታንክዩ
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ፍላይ ማኢሎም ነበሩ ኣብ ስርኢቶ ዝኩሉ ክልቶም ዝቀነና ዋላ ናይቶም ኣርባዕተ ጋሽ ቀሪቦም ነበሩ እውን ሰለስተ ወርሒ ዶም ክሕንፀት ፅበይ ተዳ ኮይኖም እ ዘይበፈለ ዝበዓል እዚ ብዙሕ ፕሮሰስ ኮይ ዘድልዮ ገንዘብ እውን የድል ይኸውን ማእከላይ ክህልዎ እውን ይኽእል ዩናይት ነሽን ካሊእ ቁሩብ ብዓቅሊ ምፅባይ ክሓስብሉ ይግባእ ነይሩ እየ ዝብል ብዙሕ ስራሕቲ ዘለዎ ብፍላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዳልዩሎ ድዩ ስልካ ድዩ ዶብ ዝሕንጠት እቲ ካሊእ ሕግን እቲ ካሊእ ፍትሕን ምስ ዶብ ይኹን ምስ ገለ ኹን ዘራክብ ኣይነበሮን እዩ ምሕደራ ካሊእ እዩ ናይ ኩናት ከዓ ካሊእ እዩ ስለዚ ፍልሉ የብልካ እንተንዛረበሉ እዩ ፅቡቅ
ከመይ ኣለኹ እዞም ኣርባዕተ መንእሰያት ኤርትራውያን ሕዋትና ሰሚዕና እዩ እቶም ክልተ ስለ ህዝቢ ስለ ሃገርን ክጣበቁ ሰሚዕና እዮም እቶም ክልተ ከዓ ንሓደ ዲክታቶር ክከላከሉ ከዓ ሰሚዕና እዮም ሎሚ ብስነ ሓሳብ ጀብሃን ብስነ ሓሳብ ህዝባዊ ግንባር ጀሆ ዝተሓዝ መንእሰይ የለን ናይ ገዛ ርእሱ ሓሳባት ኣልእዩ ዝቃለት ዘሎ መንእሰይ እዩ ህዝባዊ ግንባር ንሕና ጥራይ ዘይኮናስ ፃሕልና ጠፎና ቅርጫትና ናእስና እዩን ኣባላት ዝነበሩሉ ግዜ ኮ ነይሩ እዩ ህዝባዊ ግንባር ዘርድሕ ነይሩ ተዝኸውን ነቶም ዝቆምዎ ግድሊ 15 ንድተወደድ ኣብርሃ መርበሐ ነይሩ እዚኦም ግን ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዮም ዝርከቡ ገለ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ከዓ ደስ ኪሎም ኣለዉ እቲ ገለ ከዓ ኣብ ወፃኢ ኮይኑ ንመርሕነት ህዝባዊ ግንባር ክቃወም ዝውዕል ዘሎ እዩ ስለዚ ህዝባዊ ግንባር ኢልኩም ነዚ መንእሰይ እዚ ጀሆ ተሕዝኑ ኣይኮንኩምን ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር
ዝሓበርኩም ትግርኛ ድ ስፈዳ ኣብ ኮሎራዶ ረብዕ ዘስደንን ዜና ሰሚዐ ኣበይቲ ዓለም ኢና ንነብር ዘለና ብጣዕሚ ተገሪመ ነዛ ቢግ ትበሃል ኣብ ፓኪስታን ካእሲራ ከም ዘላ ንኣምላኽ ፀሪፋ ዝብል ኣምላኽ ንዳሕዛ ፀሪፋ ቶ ባህሪ ዘይፈርዳ ኣምላኽ ድዩ ሓይሊ ዘለዎ ሽፈር ብጣዕሚ ዘግርም ምስተፈታሐት ከዓኒ ናብ ሓደ ውሕስ ዝበሃል ቦታ መራባ ዓለም ክትወፅእ ዝሓየሉ ዓድታት ክሰርሑ እላቦ ይኸን ኣለን